Tirzniecības centrā Spica Rīgā šodien notika onkoloģiskās profilakses diena Esi gudrāks par vēzi. Iedzīvotāji varēja klausīties ieteikumus un pārbaudīt savu veselību. Cilvēki atzina, ka ir neparasti veikalā klausīties ārstu padomus, taču dzirdētais licis aizdomāties par savas dzīves paradumiem. Speciālisti aicina cilvēkus pašiem regulāri vērot savu ķermeni un pie mazākajām aizdomām doties pie ārsta un pārbaudīties. Šodien Rīgā norisinājās vairāki pasākumi saistībā ar Starptautisko Baltās pieķa dienu. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāja izstādi Latvijas simtgades sajūtās. Izstādē var apskatīt neredzīgu vai vairedzīgu cilvēku darinātus izstrādājumus un īpašas fotogrāfijas. Bet Strazdu muižā vairāk nekā 100 cilvēku ar redzes invaliditāti no 6 Latvijas pilsētām stāstīja par jaunajām prasmēm. Tās viņi apguva šī gada laikā Latvijas neredzīgo biedrības projektā, kura nosaukums Rīgā braucu dižoties. Rīgas satiksme izveidojusi jaunu rīdzinieka kartes un skolēna e-kartes dizainu. Turpmāk uz tām būs attēlotas Rīgas atslēgas, nevis ģērbonis. Klientiem, kuru rīcībā ir iepriekšējā dizaina kartes, nav jāsteidzas ar to nomaiņu. Kartes būs derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. Rīgas satiksme skaidro, ka karšu dizaina maiņa papildus izmaksas nerada. Nemainās arī to saņemšanas un lietošanas noteikumi. Glābēji aicina atvasaras baudītājus, kā arī sēņotājus un ogotājus, neaizmirst par drošību. Dodoties uz mežu līdzi jāņem uzlādēts telefons un jāsako līdzi savai atrašanās vietai. Tiem, kuri ikdienā lieto medikamentus, arī dodoties pie dabas, tos jāņem līdzi. Bet, ja apmaldāties, jāsaglabā miers un jāzvana 112. Arī šī diena bija ļoti silta, sinoptiķi ziņo par pārspētiem 13. oktobra gaisa temperatūras rekordiem, valsts lielākajā daļā gaisa sasila līdz 19-20 grādiem, arī galvaspilsētā gaisa temperatūra sasniedza 19 grādus. Visā Eiropā ir ļoti silts laiks, Vācijā 4. dienu gaisa temperatūra pārsniegusi 25 grādus, bet Francijā termometra stabiņš pakāpies līdz 30 grādiem. Tikmēr Portugālei tuvojas tropiskā viesuļvētra Leslija. Augstākās pakāpes brīdinājums izsludināts arī galvaspilsētā Lisabonā. Vēja ātrums brāzmās vietām pārsniegs 40 metrus sekundē. Leslija var kļūt par vienu no spēcīgākajām vētrām valsts vēsturē. Ar mazāku spēku vētras svētdien plosīsies Spānijā.